Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi, o čemu govorim kad govorim o trčanju, Harukija Murakamija. Ovu knjigu nam predstavlja glumac Siniša Ubović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi o čemu govorim kad govorim o trčanju, Harukija Murakamija. Ovu knjigu nam predstavlja glumac Siniša Ubović. Siniša Ubović, pored toga što je glumac, također je pisac i motivacioni trener. Ostvario je veći broj uloga u pozorištu, na filmu, radiju i televiziji. Posebno je bila zapažena uloga Marka Koraća u seriji Miris kiše na Balkanu. Siniša igra u velikom broju radiodrama, a za svoj doprinos radiofonskom stvaralaštvu dobio nagradu Vitomir Bogić. Siniša, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Vi ste se opredelili da predstavite knjigu Harukija Murakamija, o čemu govorim kad govorim o trčanju. Pričat ćemo o knjizi, predstavit ćemo knjigu, a ova knjiga se nekako dotiče i dela vašeg života, ali evo za sam početak, zašto ste se opredelili baš za ovu knjigu?
Tako je, dotiče se dela mog života zato što je trčanje upravo postalo pre dve godine sastavni deo moje svakodnevice. Ja sam neko ko trči sada već 3 puta nedeljno redovno, istrčao sam nekoliko polumaratona i čini mi se negde da trčanje unosi jednu potpuno novu dimenziju u moj život. Čini me zadovoljnijim, u trenucima kada trčim dobijam neke fenomenalne ideje, imam prostor da budem u kontaktu sa sobom na jedan malo drugačiji način, uživam u ovom predivnom našem gradu, ali isto tako uživam i u mnogim gradovima u koje sam odlazio upravo zbog trčanja. Tako da je to dalo jednu potpuno novu boju u mom životu i negde sam imao potrebu da baš i ovu knjigu zbog toga i predstavim, jer je ona velikim delom uticala na moj životni pravac u ovom trenutku.
Znači, kad ste pročitali knjigu, dobili ste želju da se posvetite trčanju ozbiljnije.
Tako je, i samo što se to desilo pre nekoliko godina i trebalo je jedno 2-3 godine da prođe, da bi ta želja nekako sazrela i da bih ja napravio taj korak, ali definitivno dok sam čitao tu knjigu, nešto me je svako malo, svakom novom stranom sam prepoznavao da to vrlo korespondira sa mnom i da bi trčanje mogao biti jedan ventil, jedan novi kanal za mene, i to se i desilo. I zbog toga sam neizmjerno zahvalan Murakamiju, a pre svega mom drugu Marijanu koji je u gradskoj biblioteci, koji mi je i pre nekoliko godina još dao na čitanje knjigu koja tada još uvek nije bila objavljena kod nas, nego hrvatsko izdanje. Tada sam je pročitao i tada je jednostavno posađeno to neko seme nove ideje.
Marijan je takođe bio gost i sagovornik, mm-hmm, koji, mislim, ova knjiga ne predstavio roman Umberta Eka, Ime ruže.
A, divno.
A evo sad, ako bismo slušalcima hteli da malo približimo i pojasnimo ovu knjigu, ona se zove Čemu govorim kad govorim o trčanju. Haruki Murakami se tu naslanja na naslov Carverove zbirke O čemu govorimo kad govorimo o ljubavi. Ali da evo sa par reči opišemo samu knjigu, šta je ona, o čemu govori i kako govori.
Pa to je jedna knjiga koja je potpuno drugačija od svega onoga na šta su čitaoci navikli kada je Murakami u pitanju. Od onih fantazmagoričnih slika iz igra i preko fascinantne norveške šume do nekih konstantnih previranja između prošlosti, sadašnjosti i neke budućnosti. Ovde Murakami u stvari predstavlja jednu fazu svog života i predstavlja sve ono što se unutar njega odvija kao neka dokumentarna ispovest u stvari o njegovom životu i o svemu onome šta se dešava sa njim u fazama trčanja. I to je ujedno i preispitivanje njega samog. To je jedan novi kreativni potencijal koji on otkriva dok trči, i to su neki novi horizonti u njegovom životu. To je u stvari kao neka vrsta i dnevnika i neka vrsta njegove neke lične filozofije i nešto što je nešto potpuno novo u njegovom životu što je otkrio upravo kroz trčanje. Tako da, ukoliko bismo sada razgovarali o nekim umetničkim dometima, nisam siguran da sad tu ima mnogo onoga što bi neko ko čita mogao u tom smislu da pronađe, jer definitivno postoje ti njegovi romani koji su na mene isto tako u tom nekom emotivnom i svakom drugom umetničkom smislu ostavile snažniji utisak, ali sa druge strane nadahnuće i inspiracija i neka katarza koju definitivno svako umetničko delo bi trebalo da ostavi na nas je nešto što sam ja doživeo čitajući ovu knjigu.
Murakami sam za ovu knjigu kaže da su to memoari čija je okosnica trčanje.
Tako je.
I meni je zapravo bila interesantna ta ideja da on govori o trčanju i obrazlaže zašto se opredelio da trči i priča tu svoju trkačku priču kroz celu knjigu, ali zapravo priča i iznosi svoju priču i kao pisca i kao čoveka. Mi vidimo kako je on studirao, kako se zaposlio u prodavnici ploča, kako je otvorio onaj bar, i vidimo kako je počeo da piše prve knjige, napisao, čak vidimo i tu kako je dospio do nekog praga uspeha, a sve to dato kroz priču o trčanju. I meni je to bilo interesantno, taj spoj, znači, tog nekog faktografskog, memoarskog i zapravo taj pokušaj da se kroz tu priču o trčanju daje jedna i umetnička priča, jedna autopoetička priča.
Jeste, i ono što je divno da mi u stvari kad imamo priliku da se sretnemo sa njegovim životom na taj način, mi onda i shvatamo odakle dolaze ideje i šta je bila inspiracija za njegove prethodne knjige. I to je lepota u stvari kada kada vidite da definitivno svako, bez obzira što kreira neku fikciju, neku novu priču, opet neki temelj ipak postoji u nekom našem iskustvu. Samo do koje mere će svaki pisac da ode u tom nekom novom pogledu, u novom opisu, to je onda stvar potpuno individualna kada je svaki pisac u pitanju.
Hoćete možda da nam pročitate nešto iz knjige sada, evo da zloupotrebimo i to što ste glumac, pošto ne sumnjam da će to biti lepo pročitano, a i da steknem utisak i o stilu kojim je ova knjiga pisana i da nam malo i približi zapravo prostor knjige.
Naravno, i ja sam ovde za početak izabrao i nešto što nije baš sam početak knjige, ali jeste negde u prvim redovima. Mislim da je dragoceno i da bi ljudi mogli da shvate otprilike u kom pravcu sve to ide. Ima više od 10 godina kako sam prvi put poželeo da napišem knjigu o trčanju. Ali kolebajući se i mučeći se kako da počnem, izgubio sam mnogo vremena, a da se nisam latio pera. Trčanje je vrlo neodređena tema i ja nikako nisam mogao da dokučim šta bi to i kako trebalo pisati o njemu. Jednom sam samo odlučio. Pisaću o onome što osjećam, o čemu razmišljam, pravo iz glave, iskreno i u svom stilu. I počeo sam da pišem u leto 2005. godine, malo po malo, da bih završio u jesen 2006. Ako izuzmemo neke delove koje sam navodio iz svojih tekstova napisanih u prošlosti, uglavnom sam beležio svoja tadašnja osjećanja onakva kakva su. Pisati iskreno o trčanju značilo je gotovo isto što i pisati o sebi. To sam shvatio usput. I zato nikome neću zameriti ako ovu knjigu bude čitao kao neku vrstu memoara koji se drže teme trčanja. Ono što ove beleške sadrže ne bih nazvao filozofijom po sebi, ali to svakako jesu izvesni životni principi. Oni možda nisu od velikog značaja, ali su u najmanju ruku veoma lične lekcije koje sam naučio vežbajući uz patnju koja je bila pitanje izbora. Možda nisu ni opšte važeći, ali ako ništa drugo, to sam ja, onakav kakav jesam.
Da, evo iz ovog odlomka vidimo zapravo ono o čemu smo govorili.
Dakle,
sam autor je najpreciznije opisao o čemu knjiga govori, o čemu se radi, taj pokušaj da se spoji pisanje i trčanje. I kroz celu ovu knjigu mi zapravo vidimo to nastojanje da se spoji ta priča o trčanju i zapravo književni jedan prostor. I to je način na koji je Murakami spojio, znači, svoju umetnost, svoju životnu strast veliku ka pisanju i strast ka trčanju.
Tako je.
E sad vas pitam, da li ste na koji način ste vi spojili ovu strast prema trčanju koju je Haruki Murakami nekako podstakao i vaše ovako umetničke sklonosti?
Moram da priznam da su se neke slične stvari dešavale i u meni, jer kad sam počeo da trčim, u stvari je ostalo puno vremena, naravno u toj prvoj fazi kada sam tek počinjao, osnovno mi je bilo nekako da pregrmim taj trening, da prođem kroz to, da istrčim nekih par stotina metara, pa neki kilometar, drugi kilometar. I ono što je on ovde naveo, zaista taj bol je nešto što se definitivno dešava, ali je patnja opcionalna. I meni se to dopalo i često mi je bila zvezda vodilja. Ok, prolazim kroz fazu bola, teško je, naporno je, ali da li ću sada nastavim da patim zbog toga, to je stvar moje odluke. I potpuno je fenomenalno kako kada već malo uđete u taj ritam, u stvari dobijete jedan prostor u svom danu, naročito kada to trčanje počne da biva duže od nekih 30 minuta. Dobijete jedan čitav prostor, neki prostor unutar sebe za koji niste znali ni da postoji. U trenutku dok trčim, kada prođu sve ti najteži ti počeci, u stvari ulazim u jedan ritam gde sam prisutan isključivo ja, moj dah i moje misli koje kreću da izbijaju na površinu. I onda od nekih najrazličitijih razmišljanja koje se tiču nečega što mi se trenutno dešava, nakon izvesnog vremena ulazim u jedan potpuno kreativan prostor, u jedan kreativan proces. I mnogo puta mi se desilo da nakon trčanja, da u toku trčanja dobijem ideju za nešto. kad završim svoj trening, dođem kući i sednem i napišem ili veliki blog, ili napišem jedan tekst, ili napišem nešto što bi moglo da mi bude materijal za neki naredni, da li za neku edukaciju koju pravim, za neki seminar. I jednostavno, toliko je toga bilo u tim procesima i neprestano traje. Sinoć sam izašao, na primjer, da trčim po Novom Beogradu i dvoumio sam se vrlo, zato što sam bio prilično nešto i umoran juče ceo dan, kao da li da izađem da trčim, da li da... I na kraju ustanem, izađem iz kuće i 3 kilometra mi je bilo veoma teško i naporno. Trčim, oni ljudi prolaze, vraćaju se sa svojih nekih aktivnosti, neki autobus je stao, ljudi šetaju po onoj stazi. I kada sam sve to prošao, Bože moj, tih 5 kilometara koje sam ja imao pred sobom, to je nekih 25-30 minuta trčanja, pa to je bila jedna lepota, jedna inspiracija, jedno osjećanje da mnogo toga mogu. Onako bih rekao kao ceo svet je moj. I vratio sam se i seo sam i napisao, imao sam da uradim jedan intervju za neki časopis i ja sam to u dahu završio, pun inspiracije, pun nekog entuzijazma i mnogo mi je bilo lepo i upravo kroz svoja iskustva negde mogu da svedočim o ovome o čemu je i on pisao. Zaista je to trčanje jedan veoma intiman čin i samo neko ko trči može da možda u najboljem smislu te reči i shvati šta se zaista unutar čoveka dešava kada uđe u taj prostor.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi O čemu govorim kad govorim o trčanju, japanskog autora Harukija Murakamija. Ovu knjigu nam predstavlja glumac Siniša Ubović. Siniša, evo, govorili smo o knjizi, o onome o čemu knjiga govori, kada govori o trčanju.
Kada govori o trčanju, da.
To govorili smo o vašem stavu prema životu, o vašem trčanju i pomenuli ste tu rečenicu bol je neizbežan, patnja je stvar izbora, a Murakami tu rečenicu pominje, zapravo on je to čuo kao jednu mantru koju jedan trkač izgovara i on se u prvi mak začudi, a onda je shvatio da zapravo svaki trkač ima jednu takvu rečenicu, neku mantru koju ponavlja, koja mu pomaže da zapravo izdrži te napore koje se u jednom trenutku javljaju. Da li vi imate neku rečenicu koju koristite u tim situacijama kada se malo zamorite pa ne možete da izdržite i da sebe ohrabrite?
Ovo je tako dobro pitanje i baš sam se sad oduševio. Zato što, da, za sebe sam smislio jednu rečenicu koja je nastala, trenutak je bio kada sam prvi put imao najdužu deonicu. Do tada sam stalno trčao, ja sam inače u školi trčanja, Beogradski Belgrade Running Club, i u okviru škole postoji program i oni vas uče. Naravno, ljudi kažu kad su čuli da idem u školu trčanja, pa šta ima da te uči neko kako ćeš da trčiš?
Da trčiš.
Međutim, u stvari tu postoji jedan program, zavisno od toga na kom ste nivou kondicije, zdravstvenom nivou, oni vas vode, pa neko će da trči kraće, sporije, neko će duže i sve zavisi od toga i prosto se prati vaš napredak u tom smislu. I sada ja sam trčao sa svojom grupom redovno, na svakom sam treningu, ali jednom se desilo da sam za vikend bio zauzet i da nisam mogao da dođem na trening koji je bio na Adi i tog dana se trčalo 14 kilometara. To je sa nekih 8-9 skok na 14 i desilo se da moram, jednostavno kada ne dođete na trening, vi morate da uradite domaći i da pošaljete izveštaj da ste uradili domaći. I ja se spremim da odem da trčim tih svojih 14 kilometara i krenem da trčim. To je nešto najduže kroz što sam ja prošao i to se graničilo bukvalno sa agonijom. Ja sam od kad sam izašao iz svog stana, trčao sam do Ade, ja sam na Novom Beogradu kod Arene, trčao sam, izračunao sam da negde do polovine Ade mi je 7 km, tako da je povratak još 7 i to je otprilike tih nekih 14. Ja dok nisam stigao, dok sam prešao taj most na Adi, pa dok sam se spuštao, ja sam sve vreme samo se pitao šta će to meni, pa gde si ti pošao, pa gde ti trčiš, čoveče, pa gde si ti zapeo, pa ko te bije sad po ušima da ti u 8 uveče trčiš, ne znaš ni gde trčiš, nikad nisam tom stazom trčao, nemam pojma ni kako ću da izguram, šta ako mi se nešto desi, pa šta ako padnem, pa nemam kod sebe ni telefon, pa nisam poneo ni novac da uzmem taksi, barak. Znači, to je gomila pitanja, preispitivanja. I posle nekog vremena ja se setim, čekaj Siniša, pa ti radiš ljudima na polju motivacije, ti ljudima govoriš da je potrebno da imaju, da misle pozitivno u određenom trenutku. I ja krenem da razmišljam, šta bi meni sada u stvari prijalo? Pa ja mogu sada smislim sebi neku rečenicu koja će da me ohrabri. Ja krenem da razmišljam, prvo krenem da preispitujem kako se ja osjećam. Osjećam se da mi je jako teško, da nemam snage. I ja kažem sebi, ok, sada ćeš tu rečenicu da preokreneš. I ja napravim sebi rečenicu, prvo sam vajao, izmišljao kako bi bilo i onda dođem do toga da ona glasi, ja trčim lako i imam snage. Ali zašto je baš to takva bila forma? Ja trčim lako i imam snage. Ja trčim lako i imam snage. I ja sam krenuo da u stvari prvo, onda sam počeo da se fokusiram na tu rečenicu, ajde kako da je uskladim sa svojim ritmom trčanja, da ona bude usklađena sa tim, da mi bude... I odjednom sam ja svoj fokus počeo da pomeram na tu rečenicu. Ostatak od tih 7 kilometara je odjednom za mene postao veoma, veoma lak. Nekako, ne lak, nije bilo baš tako, ali mnogo, mnogo podnošljivije. I to je bila za mene u narednih nekih 5-6 meseci rečenica s kojom sam ja na svaki svoj trening odlazio. Kada krenem, ja to sebi ponavljam, malo ponovim nekoliko puta, a naročito u trenucima kada vidim da gubim snagu, bukvalno iznutra sebe nekako obodrim i kažem, ja trčim lako i imam snage, ja trčim lako i imam snage. Možda, ona reklama kaže, možda zvuči šašavo, ali meni pomagalo i nekako me je vodilo i ohrabrivalo i drago mi je zbog toga. Ali upravo kad pričamo o tome, mislim da bi bilo lepo da možda pročitam jedan deo koji se možda malo i oslanja na ovo, ali više se u stvari oslanja na to kako drugi gledaju na nas kada trčimo. I mislim da može da bude zanimljivo. Ljudima koji svakodnevno trče ponekad prilaze s podrugljivim pitanjima. mislite li da ćete ovako živjeti išta duže? Ja zapravo mislim da nije mnogo onih koji trče zato što žele duže da žive. Čini mi se da je po broju mnogo više onih koji trče zato što žele da bar dok žive, žive punim plućima, pa čak i da ne žive dugo. Ako uzmete istih 10 godina, prirodno je da će vam biti daleko lepše onih 10 koje proživite svom snagom imajući jasan cilj, nego onih 10 koje provedete uprazno, a trčanje, siguran sam, pouzdano pomaže u tome. Izgarati u okviru svojih individualnih granica, makar i radi malog uspeha, jeste suština trčanja, a istovremeno i metafora života. Za mene je još i metafora pisanja. Verovatno će se mnogi trkači složiti sa mnom. I to je, po mom mišljenju, zaista velika, velika istina. Vi, dok trčite, vi prolazite kroz trenutke, kao što sam malo pre rekao, kroz najrazličitija pitanja, tačku bola svoju konstantno pomerate, negde preispitujete sebe, svoje mogućnosti i neminovno pomerate svoje granice. I bez obzira što nekada kroz taj trening, nije mi svaki trening prelep i nije mi svaki put sve to nekako fino i ne osjećam se uvek presrećno što trčim, ali osjećanje kada završim tu fazu i kada mogu da zastanem i da kažem sebi, pa bravo čoveče, pa šta si ti sad sve pregurao, ti si sad prošao kroz 30 minuta ili 40 ili kroz sat najrazličitijih preispitivanja, ti si se borio sam sa sobom sve vreme i pokazao sebi da možeš,
da možeš
da pomeriš svoje granice, i zato je trčanje metafora života. I mislim da negde, s obzirom da se bavim motivacijom posljednjih 7-8 godina, negde mi je to u mnogome pomoglo da kada radim sada sa ljudima, da mogu i kroz taj primer da im objasnim koliko je važno da se nekada ne uplašimo od toga zato što je samo teško ili zato što će možda da boli. Ne postoji događaj u našem životu, ne postoji uspon do kog smo došli, a da nije bilo poteškoća. Ne postoji visina na koju smo se popeli, a da se nismo pomučili. Prema tome, bol je jednostavno upravo ono što je on i rekao. Bol je neminovan. Ali da li ćemo da patimo i koliko ćemo dugo da patimo, to je stvar našeg izbora. Prema tome, proći ćemo kroz razne faze, ali to osjećanje da ste uspeli je nešto što ne može niko da vam kaže. To je nešto što kad iskusite vas definitivno vodi i određuje vaš pravac.
Da, ova knjiga je zanimljiva zbog toga što Murakami dok piše o trčanju zapravo prati svoj misaoni proces, pokušava da ga rekonstruiše, i zapravo cela knjiga jeste o tome, pokušava da sebi odgovori šta mu je prolazilo kroz glavu dok je trčao, zašto je trčao, i on kaže također da je zapravo trčao na neki način da bi pobedio sebe.
Tako
i
je.
Da bi pobedio onog sebe koji je bio ranije, i kaže iz svake trke je izlazio drugačiji nego što je u nju ušao. I zanimljivi su oni opisi, recimo kad je trčao maraton u Atini, kaže on, krenuo sam rano ujutru i Grci su me gledali kao da sam lud, kao da trči sam čovjek po autoputu, ide ka maratonu, znači u obrnutom smeru. I govori o tome da zapravo dok trči jave mu se neke osjeće i praznine i neke misli proleću, gube se, dolaze, on kaže, kao oblaci na nebu. I zanimljivo je to šta mu pokušava da uhvati, šta mu prolazi kroz glavu, i na kraju kaže, dolazim do jednog trenutka potpune i praznine kad se ništa ne postoji. Da li se i vama ti trenuci javljaju?
To je nešto što se gotovo svaki put, naročito kada su te duge destinacije, desi. Zato što sve i svašta prođe, dođe i odjednom više nema ničega. I to je to osjećanje nekog mira i neke unutarnje tišine je nešto najlepše. Mi živimo u jednom vremenu koje je toliko brzo, toliko je senzacija, toliko je zvukova, toliko je buke, toliko je, prosto ne postoje trenuci tišine, a na ovaj način vi definitivno ulazite u to polje i imate pristup upravo toj tišini koja se nalazi unutar vas. I kada dopremo do te tišine, upravo iz te tišine može da se rodi nešto konstruktivno, nešto kreativno. I zato i umetnici sami po sebi vole te trenutke osame i prijaju im. I oni se ne osjećaju usamljeno, nego oni jednostavno su u kontaktu sa sobom. Čini mi se, i to sam iskusio radeći, baveći se glumom godinama, koliko mi je to bilo dragoceno, ali kroz trčanje je ovo jedan, čini mi se, još i mnogo brži i mnogo kvalitetniji upliv u tu zonu, a pritom i radite nešto i na svom zdravlju, na svom opštem nekom stanju, i to je predivno. Kao što kaže Murakami, živite punim plućima.
Da. I on opisuje zapravo svoju trkačku karijeru koja traje više decenija i govori o kako si pripremao za svaku trku, za svaki maraton, kako imao plan trčanja da svakog dana istrči toliko. Da li si vi na taj način pripremate? Da li imate neki plan priprema?
Tako je. S obzirom da sam, kao što sam rekao, u školi trčanja tu postoji jasan plan i dva puta nedeljno, na primjer utorkom i četvrtkom, su kraće deonice. Kraće sada su to deonice koje su po 6-7 km, ali na jednom treningu radite malo na brzini, na drugom treningu radite vrlo lagano, a subotom idemo na malo dužu deonicu, naročito kada se spremamo za dužu trku, za polumaraton ili maraton, a onda je u tim trenucima, onda se vikendom uradi jedan sporiji, ali duži trening, zove se LSD. I taj trening u stvari nam omogućava da prođemo kroz dužu deonicu, da se pripremamo za nju i da ipak zadržimo snagu.
A šta znači to LSD što pominjete u vezi sa treningom?
To je long slow distance, znači duga spora dužina.
Changes have come.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi, o čemu govorim kad govorim o trčanju, Harukija Murakamija. Ovu knjigu nam predstavlja glumac Siniša Ubović. Siniša, evo, pričali smo o knjizi, a pričali smo još više o trčanju. Pomenuli smo i vaš motivacioni rad, vi radite kao motivacioni trener. Pa evo da nam kažete par reči o tome i kako se to zapravo nadovezuje na ovu vašu i glumačku profesiju i na trkačku profesiju.
Tako je, pa od 2009. godine sam ja došao u jednu svoju životnu fazu kada sam shvatio da je došlo vreme da malo preispitam i sebe i svoj život i svoje zadovoljstvo životom koji živim, tačnije nezadovoljstvo, i to je bio trenutak kada sam samo shvatio da zaista moram nešto da promenim. Šta bi to bilo, nisam baš tačno znao, ali u tom trenutku sam prosto mi u ruke došla neka literatura iz te neke popularne psihologije koja je definitivno mene negde, ja sam bio neko ko takvu literaturu ne čita, Bože sačuvaj, pa to je kakva, ja čitam velika dela, čitam velike pisce, kao neko ko je glumac pročitao toliki niz najvećih dela, sad kao neka popularna psihologija. Međutim, tu pročitam nešto što me je veoma zainteresovalo i pokrenulo na razmišljanje, a to je da smo mi sami kreatori nekako svog iskustva, u smislu da mi svojim mislima, svojim delima definitivno utičemo na tok svog života. I onda sam krenuo da preispitujem sebe kroz tu misao i shvatio zaista koliko puta sam napravio neke kompromise u životu, koliko puta sam pristao na nešto za što sam u startu znao da ne želim, koliko puta sam snizio svoje kriterijume samo da bih dobio neki posao ili samo da bi bio deo nečega za što sam u startu znao da mi nije potrebno. Ali jednostavno odgajani smo tako i podizani smo tako negde da nešto ne talasamo mnogo, da se ne ističemo, i onda malo po malo zaista spustimo te neke svoje kriterijume, zaboravimo zbog čega smo uopšte poželeli. Ja sam shvatio da sam ja posle 10-15 godina bavljenja glumom zaboravio zbog čega sam ja želeo da se bavim glumom, a to je da stvarno stvorim nešto, da kreiram neku umetnost koja će da ostavi traga, da inspiriše nekoga, a u stvari sam često nailazio na neke bukvalno mrvice u svemu tome. I s vremena na vreme dešavale su se neke lepe stvari, ali mnogo je više bilo tih nekih teškoća. Godinama radiš, čekaš da li ćeš da uopšte dobiješ svoj honorar, da li će ti ga uopšte dati. I jednostavno to je bio jedan put neizvesnosti gde sam se zaista preispitao i shvatio da ja sada, ako sam se tako ponašao prema sebi, da ja bih možda mogao da malo i promenim svoj stav. I onda sam krenuo da malo menjam taj svoj način razmišljanja i krenuo sam da malo hrabrije kažem ne kada mislim da je ne, isto tako da znam kada je da i da mogu slobodno da kažem da. I tako sam krenuo da istražujem to polje i krenuo sam da istražujem to polje motivacije i razmišljao o tome šta je to što čoveka pokreće, kako on može sebi da sam pomogne. I tako malo po malo su u moje ruke dolazile neke knjige iz oblasti motivacije, onda sam krenuo i na neke seminare, pa evo sad ova globalizacija, pa i ovaj internet kako se razvija, imao priliku da dosta toga potražim i proučim na internetu i malo po malo sam krenuo da istražujem to polje, a onda vremenom su ljudi sa ovih prostora čuli da sam ja nešto krenuo u toj oblasti da se edukujem, pa su me pozvali, ajde održi nam neko ili predavanje, pa ajde malo neku radionicu, nešto, i tako je to krenulo da se razvija. I odjednom od tamo 2010. i 11. ja sam krenuo i uporedo sa glumačkim aktivnostima kojih je tada bilo dosta, krenuo i da se bavim i time i da radim sa ljudima na tom polju, ali onda to polje sve više mene dodatno interesovalo, pa sam odlazio i na dalje neke obuke, na neke edukacije i po inostranstvu, i dosta vremena i novca sam ulagao u to jer sam želeo negde da za sebe pronađem neki novi put, neki novi pogled, ali eto, imao sam i tu priliku i sreću negde da i zadovoljstvo da ta znanja negde i delim sada već i sa ljudima koje to zanima.
Da, vi u stvari ovom pričom jako lijepo ilustrujete nekako centralnu ideju ove emisije. Emisija se zove Moja knjiga i zapravo insistiram na tome da ne moraju tu biti reč samo o tim takozvanim vrhunskim delima. Nekome neka knjiga koja možda po nečim drugim kriterijima nije najbolja, jednostavno može da predstavlja nešto i može da predstavlja jak podsticaj i neki životni i čak i estetski, da ga probudi, da ga pobudi na nešto, i evo vi upravo dobro ilustrujete tom pričom da ste tu knjigu popularne psihologije, ima puno knjiga iz tog faha, ali na vas je ta knjiga delovala i nešto vam je pokrenula i preukrenula vama i zapravo postala je vaša knjiga.
Tako je, pa dosta knjiga je, stvarno je dosta knjiga na mene uticalo iz raznih žanrova. I sada ako bismo se na primjer negde osvrnuli na neka dela koja su na mene imala veliki uticaj, definitivno je na primjer Murakamijem igra je bio jedna potpuno nova dimenzija. Zatim u posljednjih nekoliko godina ono što se zaista kada kažemo katarza, ja sam je doživeo čitajući na primjer delo Haleda Hosseinija, isto savremeni afganistanski autor, mnogi ga već naravno znaju, 1000 čudesnih sunaca. To je bila knjiga koja je u meni otvorila neka polja u kojima sam se toliko ušao u tu priču i toliko je duboko na nekom intimnom nivou doživeo da je bilo zaista fascinantno i negde mi je potpuno otvorila opet neka nova polja emocija unutar mene, a to je divno, mislim da kroz knjige prosto shvatamo koliko smo mi kao bića široki i koliko ima unutar nas prostora i raznih fioka u kojima se nalaze razne informacije, razna sećanja, i mislim da negde dok čitamo takva dela mi se u stvari ne sećamo samo svoje lične istorije, nego verovatno istorije naših predaka.
I sami ste napisali nekoliko knjiga. U jednom intervju ste rekli da ste se prvo opirali toj ideji, pošto ste rekli kao glumac sam i neću time da se bavim, ali ipak ste neki posticaj našli da to uradite.
Pa to je zaista, kad me pitaju kao kako je došlo do toga da napišem knjigu, i vrlo mi je teško kad neko i dalje se onako negde, pa kao vi ste pisac, pa zaista su pisci ljudi koji su se i školovali i obrazovali u tom smislu i sada, ali opet s druge strane, kao neko ko je glumac i ko je imao priliku da se sretne, kao što sam rekao, sa najvećim umetničkim delima, negde verovatno ajde i možda i nije baš toliko ni strano mi bilo da uđem u to polje, ali prva knjiga koju sam napisao je nastala kao rezultat toga da je mene izdavač jedne male izdavačke kuće pitao: Siniša, ti si pričao puno o tim knjigama koje su tebe postakle, a zašto ti ne, s obzirom to nisu knjige sa naših prostora, da li postoji mogućnost da ti nekako tu ideju prilagodiš našim ljudima? I tako je nastala moja knjiga Prva, Put promene. Ali treća knjiga koju sam napisao bio je roman Moja baba Zen budista, zato što sam radeći sve te programe shvatio da bez obzira što mi imamo utisak da neka filozofija dolazi s istoka, sa zapada, iz Amerike, iz Indije, iz Kine, nije ni važno odakle, ali znanje i mudrost je potpuno iskonsko i to nema nikakve veze sa prostorom s kog dolazi. Moja baba Zen budista je jedini lik autentičan u tom romanu, je zaista moja baba Zorka, koja je žena koja je došla i odrasla u Bosni, koja je kolonizovana u Vojvodini i koja je mene odgajila. I rečenice koje je ona meni govorila su rečenice s kojima sam se ja sretao dok sam proučavao sve te razne motivacione knjige, gde sam shvatio da zaista, ukoliko na primjer jedna od za mene fascinantnih rečenica koje ona pominja, koje sam sretao u nekoj drugoj formi, ona je često meni govorila kada vidi da sam ja, dođem ja, pita ona kako si sine, ja kažem ma baba, frka, jurim, ne mogu da stignem, on kaže samo polako pa će sve biti brzo. Meni tada, kada sam imao 20 godina, to rečenje, bože, šta priča baba. Ali u stvari, mi zaista ako želimo da ubrzamo neke stvari u životu, zaista je potrebno da usporimo. Zaista je potrebno da usporimo. Zašto da usporimo? Pa prosto da sagledamo situaciju, da ne budemo isključivo neko ko samo reaguje u životu. Dajte malo i da promislimo o tome šta ćemo da uradimo. Da li nam neke stvari trebaju, da nam neke stvari ne trebaju. Mi ne damo sebi taj prostor, a kada ga damo, neverovatno je koliko nam postaje jasnije u kom pravcu treba da idemo.
E sad vas pitam nešto, se vratimo malo i knjizi i trčanju. Murakami govori dok trči da najčešće sluša muziku. Mm-hmm. Voli rock muziku, mm-hmm, i čak ima neke stvari koje ovako voli više od drugih. Kaže, voli uz muziku Rolling Stonesa, uz jedan album Erika Claptona. Da li vi slušate muziku dok trčite?
Nikada nisam slušao muziku dok trčim. Ja imam neki utisak da da bi mene to odvajalo upravo od tog kontakta sa sobom, i ja najviše volim da prosto uživam u zvuku koji je zvuk prirode ili glasove koje čujem ili već šta se sve, ali nekako da budem učesnik tog trenutka na taj način. I ono što je zanimljivo u početku kad kreneš da trčiš, mnogo je tih glasova, mnogo toga čuješ, pa onda ne znam, i ako trčim u grupi, čujem ljudi razgovaraju, često i ja razgovaram o nekim stvarima, ali malo po malo odjednom se to sve utišava, sve je tiše, tiše, tiše i polako nastupa onaj period tišine o kom smo pričali. Tako da nekako nisam od onih koji drže slušalice, volim da budem prisutan na taj način, ali naravno svako negde prati svoje osjećaje i zna šta njemu prije.
I zanimljiva još jedna ideja koju Murakami u knjizi razvija, ovaj kaže da pisanje, bar po njemu, sadrži jedan element i opasnosti, nečeg otrovnog. Kaže, neki otrov koji postoji od dubina čovečanstva izbija u tom pisanju, i kaže upravo zbog tog otrova i tog nezdravog nečeg što postoji negde u nekoj srži umetničkog stvaranja, on se trudi da zapravo radi na svom zdravlju, da bi napravio neki balans između tog nezdravog i zdravog. Znači, umetnost kao neka vrsta i opasnosti, nečeg što nije baš tako jednostavno, a zašto čovjek mora da bude spreman čak i fizički da bi se time bavio. Da li ste vi imali takav osjećaj?
Mislim da je važno da je ono o čemu on piše dragoceno, zato što svaki umetnik prepozna kad stvara, i ako zaista ulazi duboko u ono čime se bavi, prepoznaće upravo ta dva polariteta. I jednostavno lepota umetnosti je u tome što mi kroz stvaranje, da li na sceni, kroz glumački rad, da li dok slikamo, pišemo muziku, mi jednostavno pročišćavamo taj deo sebe. I čini mi se da je negde za svakog umetnika kreiranje i stvaranje umetničkog dela u stvari jedan i proces njegovog ličnog isceljenja, a samim tim doprinosi i isceljenju, to jest upotpunjenju i onoga ko čita. Naravno, postoji i mnoštvo umetničkih dela koje su bukvalno danas, pogotovo kako je ovo moderno doba, koja negde su kritika nekog društva, kritika nečega što se dešava, pa onda bude i isuviše upravo tog nekog zla i nekog crnila, ali mislim da je zadatak umetnosti da u stvari pročisti.
Siniša, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga, i želim vam uspjeh i u stvaranju, i u trčanju, i u predavanjima.
Hvala puno, meni je bilo izuzetno drago da razgovaram sa vama, i bilo je divno biti vaš sagovornik, zato što ste se jako lepo spremili i otvarali neka polja i neke teme o kojima ja do sada možda eto nisam na ovaj način promišljao.
I can change the world.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Goran Ivković i Ognjen Škrbović.
You're awful bright, you're awful smart, I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad, I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lights are lit, the moon is gone, I think I'll cross the sad, I must admit, I was awful.